5 letech ho uchvátil teploměr, protože tam šla čísla nad i pod nulu. Poprvé mu pomohla matematika k vydělávání peněz, když jako mladičký hrál karty. Později, když se svými matematickými modely začal obchodovat na burze. To už ale byly zisky astronomické. Rozvíjí svoji nadaci, Fond pro podporu vědy a výzkumu Neuron nebo Nadační fond proti korupci. Díky jeho návrhu nového volebního systému bychom se podle jeho vlastních slov mohli blížit ráji. A je-li podezírán z naivity, odpovídá přesvědčivě: jsem racionální člověk, ne snílek. Karel Janeček je mým dnešním hostem. Vítám vás.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
Pane Janečku, začnu citátem, myslím vaším citátem, a ten zní: pokud bude příležitost, rád bych to zkusil. Vzpomenete si ještě, čeho se to týkalo?
Teď si nespomínám, ale napadá mě jedna možnost, která už není aktuální.
No a která to byla?
V jednu dobu jsem uvažoval o tom, že by zkusil prezidentskou volbu.
Ano, přesně o tam tud to je. Řekl jste to v roce 2014 v tom slavném dokumentu o vás. A ptám se, proč už to není aktuální?
Není to aktuální vzhledem, a teď teda jste se mě zeptala přímo na to nadřeň, ale to ještě nemůžu úplně detailně odpovědět. Ale není to aktuální vzhledem k projektu, který připravujeme, který začne 21.12. a bude to projekt, který umožní lidem, aby skutečně oni sami řekli, co si přejí, aby oni sami našli člověka, kterýho by chtěli jako prezidenta. A je to vlastně, je to celonárodní hra, kdy lidé budou moci hlasovat a budou moci hledat, nominovat kandidáty. No a vzhledem k tomu, že to je hra, kterou já jsem vymyslel, kterou budeme organizovat, tak já se samozřejmě z toho vylučuju. Takže to je technický důvod, který absolutně vylučuje, ale není to pouze tento důvod. Je to i tak, že jsem si to rozmyslel a uvědomil jsem si, že to není něco, co by mě naplňovalo.
Takhle, když jste si před 2 lety, to není skoro žádná doba, když jste si před 2 lety myslel, že by vás to naplňovalo, a teď po 2 letech si myslíte, že by vás to nenaplňovalo, tak co se stalo během těch 2 let?
Stalo se to, že jsem si více a více uvědomil, že demokracie 2.1 a to, co dělám, je globálního významu a že České republice pomůžu tím, že budu propagovat a vytvářet hlasování demokracie 2.1 prostě jak v České republice, tak i globálně, a ta funkce prezidenta by v tomto neměla až takový význam a je to něco, co by člověka extrémně zatížilo.
Jinými slovy, si myslíte, že to, co tvoříte, je důležitější a vlastně stojí nad tím, kdybyste případně vy sám byl prezidentem. Pochopila jsem to dobře?
V nějaký smysl se to taky tak dá říct, ano.
A teď mi řekněte, vy si vážně myslíte, že z té vaší hry, o které mě nemůžete, jak jsem pochopila, moc říci, z té vaší hry vzejde nakonec takový kandidát na prezidenta, kterého by si většina přála, a zároveň by to byl dobrý prezident?
Ano, přesně tak. Je to vymyšlen tak, aby ta hra našla člověka, který je nejlepší ve smyslu užitku společnosti. Takže pokud by, a samozřejmě nebudu hlasovat všichni, ale pokud by hlasovali všichni, tak ten člověk, kterého to najde, bude skutečně ten nejlepší, kdybychom to zadefinovali jako součet užitkových funkcí jednotlivých lidí. A v praxi samozřejmě realita bude taková, že nebudu hlasovat všichni. Já věřím tomu, že se podaří, že té hry, to bude dynamická hra, která bude trvat celý rok, takže se jí zúčastní hodně lidí. A v takovém případě ten člověk, kterého najdeme, bude s největší pravděpodobností, pokud ne ten úplně nejlepší, tak jeden z těch nejlepších. Bude to konsenzuální člověk, bude to člověk, který nebude rozdělovat společnost.
Ale jak tohle všechno můžete vědět, že to bude konsenzuální člověk, když nevíte, kdo z toho vyjde?
Protože to vyplývá z logiky těch pravidel té hry, ano.
Rozumím tomu. Nicméně, jestliže dnes se ukazuje a ukázalo hlavně v předchozích volbách, že většina volících občanů dala přednost prostě prezidentovi, kterého dnes máme, tak neznamená to, a nakonec naznačují to i průzkumy, že tihle lidé jsou prostě spokojeni s tím, že Miloš Zeman je prezidentem.
Někteří lidé určitě jsou spokojeni, ale na druhé straně existuje hodně lidí, kteří jsou velmi nespokojeni. velmi silně nespokojeni.
Ale to je vždycky přece.
A to je tak vždycky, ale je možné mít taková pravidla, takový algoritmus, který najde člověka, kde jsou tací, kteří jsou velmi spokojení, jsou tací, kteří jsou méně spokojení, jsou tací, kteří jsou mírně nespokojení, ale těch, kteří by byli opravdu hodně spokojení, je málo. To znamená, může existovat člověk, který společnost nerozděluje, který je sjednocující.
Tak a jestliže výstupem této hry nakonec bude ten jeden člověk, ten kandidát, tak ten potom podle vašeho odhadu bude nadšen z toho, že se bude moci účastnit toho celorepublikového klání.
Samozřejmě není garance, že ten člověk, který bude nalezen a vybrán, se skutečně bude chtít zúčastnit celorepublikového klání, ale je to velká pravděpodobnost, protože bude to člověk, který by s velkou pravděpodobností vůbec ho nenapadlo kandidovat, ale uvidí, že celonárodní hra trvající téměř rok, já to nazývám také dynamická demokracie, kdy lidé hlasují a kdy mohou své hlasy kdykoliv měnit na základě toho, co se děje a na základě toho, jaké vypadají výsledky, které vidí, tak najdou člověka, který bude mít velmi silnou podporu. A je velmi pravděpodobné, že ten člověk, kterého najdou tím, že ho lidé chtějí, tak to bude zároveň člověk, který taky bude ochoten a schopen na sebe vzít tu zodpovědnost a alespoň to jedno volební období to zkusit.
Tak rozumím tomu, ale může se stát, respektive nemůže to vyloučit, že lidé budou vybírat v této dynamice hře, jak říkáte, lidi o jejich skutečných vlastnostech nemají prostě ani ponětí. Prostě bude jim někdo sympatický, blízký, a čili to samo o sobě ještě nezaručuje, že vítězem dané hry bude dokonalý kandidát.
Dokonalý kandidát. Určitě nikdo není dokonalý.
Myslela jsem, nejdokonalejší z možných.
Nejlepší z možných není tak dokonalý. A samozřejmě garantovat to nemůžem. Nicméně ta pravděpodobnost, že by ten člověk, který vyjde jako vítěz, ve skutečnosti byl nějaký, se přetvářel nebo lidi zmanipuloval, je velmi nízká, protože nikdo ani nebude mít motivaci manipulovat. A ti lidé, kteří budou nalezeni tímto způsobem, tak určitě to nebude člověk, který by nebyl nikomu známý. Musí to být člověk, za kterým něco je, za kterým bude nějaká historie. A historie je to, co je vypovídající. To, co člověk,
ano,
co
historii říká. Máme u spousty politiků, u nekonečného množství politiků máme historii, ale přesto voliči se chovají, jakoby ta minulost pro ně nebyla zdaleka tak důležitá.
No to vyplývá právě z těch pravidel. Ty pravidla jsou nastaveny tak, že se vyplatí manipulovat, vyplatí se konflikt. A lidé, když lidé jsou masírováni, systematický způsob masírováni médií, kampaněmi a tak dále, jaký do konfliktu proti komunit a tak dále, tak se nechají zmanipulovat. Když máte hru, kde ty pravidla jsou taková, že se toto nevyplatí, no tak se prostě nikomu nevyplatí jít do negativit, pomlouvat a tak dále. Takže to, co je skutečnost, tak bude mnohem víc lidem otevřeno.
Ale to zase opět spoléháte na to, že ty lidi, kteří se účastní té hry, bude ta skutečnost zajímat a budou jí chtít studovat.
Nepředpokládám. To, co je samozřejmě potřeba, je, aby alespoň část lidí ze společnosti byla zodpovědná a něco si přečetla, o něco se zajímala.
A taková většina lidí ale není.
Taková většina lidí není, ale to nevadí. Ale ono naštěstí demokracie 2.1, styl hlasování demokracie 2.1 je takový, že právě za prvé motivuje lidi, aby se něco zajímali, protože jakmile budou něco vědět, tak budou moc efektivně využít své karty, své hlasy.
Ne, ale počkejte, pane Janečku, já vás obdivuju jako matematika nesmírně, ale tohle mě nejde na rozum, totiž vy si myslíte, že změníte lidi. Ale lidi nezměníte. Jestliže ve své většině prostě nemají ambice něco studovat a volí podle svých dojmů, sympatií, antipatií, tak přece žádná hra, ani demokracie 2.1, ani nic takového, tento jejich přístup nemůže změnit.
Já v žádném případě si nemyslím, že bych změnil lidi, to určitě ne, ale jde o to nabídnout lidem možnost. Takže když lidé budou mít možnost, ano, a souhlasím s tím, že volí z velké části podle svých emocí, ale to je v pořádku, i ty emoce mohou být dobře. Ale jde o to budit v lidech ty pozitivní emoce, aby když mají různé kandidáty, tak aby se mohli vidět, co za nima je, jak mluví a co
ale to
co
mohou vidět už teď?
No jo, ale teď jsou systematicky lidé manipulováni tak, aby šli proti nikomu. A nebo jenom pro nikoho. Systematicky jsou manipulováni do pozice, on je ten nepřítel rozdělení společnosti. Oni
ale
jsou
počkejte,
ty proti,
a čemu
oni
říkáte
jsou
ta systematická manipulace? To myslíte média především?
Nebo myslím tím hodně média, myslím tím takový ten přístup, že oni a my. Oni jsou ty špatní a my jsme ti dobří. A
ale přece žádný, jasně, ale přece žádný systém nemůže zrušit, jestliže oni a my je implementováno dokonce z nejvyšších míst tady.
Ano, určitě, ale jde o to, že v té hře, teda v tom hlasování, koncenzuální hlasování, to oni a my nebude mít význam. Takže v tom výsledek toho hlasování, ty pravidla jsou taková, že i když část lidí je rozdělena oni a my, tak to nebude mít vliv na ten výsledek. Takže si představte, že ta společnost funguje tak, že není oni a my a že lidi jsou vedeni k tomu, že hledáme konsenzuální rozhodnutí, snažíme se najít něco, co je
takže hledáme konsenzuální rozhodnutí, ale myslíme si, že ten Miloš Zeman to dělají dobře.
To je v pořádku a to si také lidé budou myslet, určitě mu také dají hlas, ale ti lidé budou mít ještě další možnost. I ti, co podporují Zemana, tak budou hlasovat, budou mít další možnosti a jakmile, a není to tak, že by většina společnosti byla, já chci jenom Zemana a nikoho jiného. Tak, nebo ta většina, nebo ta
ne, oni
ta
jenom
menšina.
Z osob, které
ale
se mi nabízejí,
těch osob, které
nejraději.
Se přesně, a to je tak. Právě to. To je ten bipolární konflikt, nebo bipolární boj, oni nebo my. Když člověk bude mít, tak tady je člověk, já mám rád Zemana, super, já budu hlas, a tady ten umělec se mi tak líbí, nebo tenhle ten člověk, to je skvělý vědec, nebo třeba předseda akademie nebo kdokoliv, tak mu mohou také dát hlas. To znamená, že zde nebude absolutně žádná motivace k tomu dělat bipolární kampaň.
Jinými slovy si myslíte, a opravte mě prosím, jestli se mýlím, jestliže bude širší nabídka, tak ti lidé ztratí své dosavadní preference ve prospěch takzvaných kvalitnějších kandidátů.
Širší nabídka je pouze podmínka nutná, nikoli postačující, ty pravidla mají ještě další faktory, ale zhruba řečeno ano. A neřekl bych, že ztratí preference, ale spíš bych řekl, že budou moci ukázat své další preference. Nebude to tedy jenom ano nebo ne.
Připomínám, že matematik Karel Janeček je mým dnešním hostem, naším hostem Osobnosti Plus. Děláte na mě dojem, že se vzhledem k vaší profesi, pochopitelně, vy se soustředíte na ty technikálie kolem, na ty systémy matematické a preferenční, a já nevím jaké, které vlastně mohou to prostředí nějakým způsobem podle vašeho názoru zlepšit.
A dokonce zlepšují. Máme v praxi, funguje to, Demokracie 2.1 funguje na mnoha aplikacích, nejen v zahraničí, ale i v České republice.
Kde například?
Například v Říčanech, ale v dalších městech. Dnes máme asi 30 měst a obcí, které používají hlasování Demokracie 2.1 pro nejrůznější projekty, například participativní rozpočtování, hlasování.
Dobře, ale vy jste to chtěl implementovat na tu celostátní úroveň.
Ano, určitě, je to nejdůležitější.
A to se vám nepodařilo zatím?
No, nepodařilo. Já jsem se o to ani nepokoušel. Já jsem pokus změny výběru kandidátů proběhl v roce 2012, takzvanou pozitivní evolucí, což mohu říci, že vlastně byl z mých velkých životních projektů vlastně můj jediný neúspěch. Historický.
Pozitivní evoluce.
Pozitivní evoluce. Ale nicméně, já jsem si tehdy uvědomil, že ta změna je potřeba dosáhnout jinak, že je potřeba vlastně nejít přímo proti těm politikům, ale právě tím způsobem, že se lidem nabídne alternativa.
Další možnost. Mimochodem, traduje se, a opět, nevím, jestli je to pravda, že vaše pozitivní evoluce skončila v okamžiku, kdy Daniel Landa předstoupil před nabitou Lucernu a prohlášel: můj král je Karel Janeček.
Ne, tak tím určitě.
Ne, tak čím skončila? Kde byl ten moment, že jste si řekl, vzdávám to?
Ten moment, když jsem si uvědomil, ne, že to vzdávám, ale že to není dobrý. A když jsem fakt extrémně zklamán, byl moment, když jsem viděl reakce lidí, kteří by takzvaně měli by na stejné straně barikády a kteří z důvodu svých ek nebo já nevím čeho mě začali neskutečným způsobem obvinit, osočovat z těch nejhorších možných úmyslů.
A o kom mluvíte?
Asi to už nemá smysl. Já už jsem jmenoval několikrát historicky, konkrétně se zmínil třeba dvě osoby a těch lidí bylo víc a už asi nemá smysl opakovat. Ale fakt je, že prostě lidé, kteří jsou takzvaně angažovaní občanské společnosti a přitom dělají ty největší pomluvy a vlastně...
Dobře, ale kvůli pár lidem přece nevzdáte systém.
No ne, já jsem nic nevzdal, ale kvůli pár lidem jsem si uvědomil, že to ne, protože já jsem ve svých analýzách a předpokladech bral, že jsem zde proti, nebo jsme zde proti skorumpovaným zlojedům, jak jim říkám, spoustě politikům a občanská společnost, lidé, kteří se budou schopni vzájemně podpořit a sjednotit, aby něčeho dosáhli. Ale když je to tak, že v té občanské společnosti jsou jedinci, kteří prostě nejenže nesouhlasí a jsou proti, ale jako až agresivně a arrogantně nesouhlasí, jsou proti s tím, že mě obvinili z nejrůznějších věcí.
Ale to budou vždycky.
No a já jsem nečekal, že by to takhle bylo v té občanské společnosti, kde ty lidé by měli být ti nejvědomější.
Váš prostě překvapují lidé.
No, překvapilo mě ta intenzita a agrese a arogance lidí, kteří se takzvaně snaží dělat dobré věci.
Dobře,
a dokonce
ale...
se v tom i angažují. To znamená, takže to jsem si uvědomil, že takhle to nepůjde, ale jak pozitivní evoluce skončila, no tak za to... Nevím, já bych dokonce mohl dnes poděkovat trošku s ironickým přídechem Klausovi, protože jeho amnestie, ten nejhorší zločin v našich dějinách, v moderních dějinách, tak vlastně způsobil to, že my občanské iniciativy a já jsme byli nuceni s tím něco udělat, aby vlastně na historii České republiky nebylo to zlo a Klausova amnestie tím pádem sebrala velkou část energie, čas a my jsme se to museli věnovat, tím pádem pozitivní evoluce vlastně skončila přirozeným způsobem.
Tak, říká Karel Janeček, matematik a také obrovský mecenáš, filantrop, k tomu se jistě také dostaneme. Jedna věc mi není jasná. V okamžiku, kdy víte, že na implementaci všeho, co vymyslíte, je třeba politická vůle, tak proč se sám nesnažíte být politikem?
No, tak o to jsme se bavili před nějakou dobou, jste mi přesně kladla tuto otázku a ta odpověď je stejná, mohu skopírovat, copy-paste, udělat to, co jsem říkal v roce 2012 a dále. Já nemělo by smysl, nikdy nechci zakládat a nebudu zakládat politickou stranu, ani by to nemělo smysl pro to, co dělám. A i z toho...
Nezlobte se, mohu do toho vstoupit. Jestliže něco vytvoříte a teď uvidíte, že nutná podmínka k tomu, abyste to mohl implementovat, je to, abyste sám měl tu politickou moc.
To není nutná podmínka, abych měl sám politickou moc. No. A nutná podmínka, aby existovali lidé, kteří mají politickou moc a kteří to chtějí.
Tak,
a to je rozdíl.
Tak, ale v okamžiku, když takoví lidé nejsou, tak vy se vlastně dobrovolně sám stavíte do role toho, který bude prosit vždycky ty politiky, aby chtěli laskavě něco z toho předřít.
No tak takhle bych to neřekl. Já se rozhodně nebudu a nikdy jsem politiky neprosil, ale je tam možnost vytvořit něco, kdy politici to sami budou chtít. A proč to budou chtít? No, protože to budou chtít lidé, budou to chtít voliči, ano, takže tady teď právě...
A prosím vás, politici dělají spoustu věcí, které voliči nechtějí.
To jo, ale pokud to voliči budou chtít, dělají věci, které jsou proti zájmům lidí, ano, proti zájmům voličů, ale ty voliči to nesmí vědět. To je ten finta. Když voliči masově budou přát změnu, konkrétní změnu, tak politici to budou nuceni nabídnout, jinak skončí. Jinak vznikne politická strana, která...
Víte to, když vidíte dnes tu takzvanou otrávenost z politiky, tak teď bez ohledu na to, koho zrovna kdo volil, ta otrávenost z politiky, ale ta vlastně neznamená nic jiného, než to, že ti politici málo dělají to, co ti lidé doopravdy chtějí.
No jo, ale co je konkrétního, co by lidé chtěli, co by politici nedělali?
Ne.
Přímou volbu prezidenta například...
Počkejte, já jsem se tím snažila jenom říci, že v podstatě politici tady žijí léta, ne-li dekády. I po roce 89. Z toho, že dělají také věci, někteří především, které prostě nejsou od lidí žádány, zatímco nedělají to, co by žádáno bylo.
Tak já bych to možná sformuloval ještě trošku jinak. Politici dělají věci tak, aby maximalizovali svoji politickou moc. Bohužel teda většina z nich místo toho, aby maximalizovali...
No, ale to je v podstatě totožné s tím, co říkám.
Ano. A to, aby maximalizovali politickou moc, tak potřebují co nejvíc hlasů. A pokud politik usoudí, že k tomu, aby získal co nejvíc hlasů, tak je nutné něco nabídnout, tak to udělá. Respektive, ještě přesně řečeno, pokud politik usoudí, že pokud nenabídne něco voličům, něco, například demokracii 2.1, tak ztratí všechny své voliče, tak to bude muset nabídnout. A to je ten cíl.
Ale tohle kulhá.
Nekulhá.
Víte, když se podíváte na současnou politickou situaci, vy sám, respektive váš fond proti korupci, probíral například Andreje Babiše zhora zdola.
Ano.
A přesto je hyperoblíbeným politikem, kterého bez pochyby budou lidé volit. Dokonce prognózy jsou takové, že se z tohoto člověka stane premiér.
Ano, tomu rozumím. Dokonce tady je paradoxní to, že se neustále někdo tvrdí, že já podporu Babiše a nadační fond proti korupci podporuje Babiše, což je úplně nesmysl postavit na hlavu. Já si to uvědomuji. Lidé jsou v tomto smyslu zmatení. Jo? Ale nicméně ta message musí být jednoduchá. A to, že prostě je část lidí, a Babiš je opět typ člověka, který společnost extrémně rozděluje. Právě z těchto důvodů hodně lidí je oprávněně extrémně proti němu, hodně lidí ho podporuje, protože nevidí jenom záchranu, ale ono, vemte si, že ten zde je ten důvod, že lidé prostě nemají na výběr a neví, co jiného
by šlo. Ne, ale také chci říct, a ostatně bylo to vidět třeba na britském voličstvu v době Margaret Thatcherové, že jsou lidi, kteří jsou voleni především na bázi toho, že jsou to silné osobnosti. To znamená, že volič, když si rozmýšlí, jestli má zvolit Andreje Babiše nebo Bohuslava Sobotku, tak ten Babiš mu dává pocit silného muže, mocného muže. A tak ho zvolí, nic nestuduje a prostě ho zvolí. Rozumíte?
Rozumím.
Takže v ten okamžik nějaký, co pro lidi udělal nebo neudělal, je úplně pasé.
Tomu rozumím. Na druhou stranu, pokud by Babiš říkal, že chce, já nevím, zavřít všechny vesnice, a tak člověk, který chce žít... Já si říkám extrémní smysl.
Jdete do extrému, který neexistuje.
Dobře, ale jenom, abych řekl ten point. Pokud Babiš řekne, že chce zrušit všechny vesnice, tak člověk, který chce bydlet na vesnici, ho volit nebude, i když je silná osobnost. Ano? Tak a teď zde je ta pointa. Takže my jsme schopni a dosahujeme toho, že již významná část lidí si uvědomuje skvělost demokracie 2.1 a chce jít, a hlavně bude chtít. A to teď souvisí s tím novým zodpovědnou hrou, kterou chystáme. A pokud lidé pochopí, že to je dobrý a budou to chtít,
ale to
tak
je
i když,
všechno,
tak
pokud
ani ta silná...
lidé pochopí.
No a oni pochopí, protože... A
ale
to
spoustu
nechme...
lidí nepochopili.
Spoustu, že? Velká část pochopí, ano, samozřejmě, neříkám, že všichni, ale velká část pochopí. To znamená, když z těch voličů, já nevím, kolik dneska 30%, kolik má, ano, nebo, tak pokud 2/3 z nich pochopí, že to je skutečně dobré pro ně, no tak ten Andrej Babiš, i když by byl sebesilnější osobnost, tak je nepřesvědčil, aby ho volili, pokud by šel proti.
Ta pauza je úmyslná. Já jsem čekala, jestli ještě nějaké radostné zvolání bude na konci. Ne, nezlobíte se, že mám trochu pochybnosti.
Ne, vůbec se nezlobím. A to je dobře, že máte pochybnosti. Pochybnosti jsou nezbytným prvkem pokroku a
Jenom proto, že prostě samozřejmě vycházím z toho, že masa voličů, tím nechci říkat jaká část, prostě to největší množství voličů nechce nic studovat, a jde skutečně jenom na bázi pocitů do toho. A sebelepší systémy v tento okamžik nemohou zásadně ovlivnit ten výsledek potom.
Určitě. A teď si představte, že budete mít něco, co se dá říct hra, bude to zodpovědná hra a bude to něco, kdy voliči budou mít karty a budou ty karty rozdávat a budou moc vidět, co se děje.
Ale zase
bude
musí, jasně, ale musí, počkejte, ale musí rozdávat ty karty na bázi svých znalostí načerpaných.
Ano,
jinak
ty,
to nemá smysl,
určitě,
jinak
ty,
je to chaos.
Ty znalosti budou nějaké, ale oni budou vidět, co se... A dejme tomu, že na začátku ty znalosti budou slabší, oni rozdají karty, teď se uvidí, co se děje, uvidí, jak ty lidé reagují a tak dále. To znamená, bude to hra, která ty lidi začne zajímat a začnou se angažovat a je to proces.
Já bych nám to přála, ale budeme si muset počkat. Karel Janeček je hostem Osobnosti Plus. Teď dáme chvilku na zprávy a pak už pojedeme po trochu osobnější rovině. Zůstaňte s námi. Cítil se jako matematik někdy nadřazen těm, kteří matematiky nejsou nebo nebyli? Kolik mu vlastně zabere času mecenášství? Jaký je otec, po kom zdědil vlohy k matematice? A co pokládá za největší vklad, který dostal do vínku od vlastní rodiny? To všechno se budu ptát Karla Janečka, který je stále naším hostem. Ještě jednou vás vítám.
Dobrý den.
U mikrofonu Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pane Janečku, cítil jste se někdy, a teď to nemyslím pejorativně, ale jako matematik prostě nadřazen těm lidem, kteří měli jiný typ vzdělání? A ptám se, protože matematici prostě myslí jinak.
Určitě ne. Co jsem dřív vnímal a cítil, že mně přišlo špatný, že lidé neumí racionálně uvažovat všichni. Nebral jsem tak, že by byli nutně hloupí nebo tak, ale že to je prostě otázka vzdělání a že to je špatně. Před nějakýma 10-15 lety jsem si ještě myslel, že prostě kdo neumí dobře racionálně uvažovat, nezná matematickou logiku, tak je prostě nevzdělané, je to úplně špatně. To si dneska už nemyslím.
Teď si myslíte, že je to jen trochu špatně?
Teď si myslím, že... Můžou existovat lidé, kteří vůbec to racionální uvažování nemají a je to OK, když je to nějaký obor, jsme různí, je to dobře, že jsme různí. Myslím si ovšem, že to vzdělání je špatně a že to vzdělání by mělo podporovat, a to v tom se nezmění můj názor, prostě schopnost racionálně myšlet, logicky uvažovat, ale zároveň to, co jsem si uvědomil jako úplně novou věc, že je extrémně důležitá empatie, cítění a umět v lidech vlastně pozbudit k tomu, aby uměli propojit svoji pravou levou mozkovou hemisféru. To racionální myšlení a ten cit a intuice, to je budoucnost.
Proč se vás na to ptám, že znám několik studentů matematiky i matematiků, kteří nakonec vlastně se nejsou schopni přátelit třeba s někým, kdo matematikem není, protože ten člověk myslí jinak, zajímají ho jiné věci, jinak mu to takzvaně v mozku spojuje a tak dále. Nakonec vaše žena je taky matematička, že? Tak se ptám, jestli je na tom něco není.
No, něco na tom je určitě, ale to nemusí o tom, že by si člověk o těch druhých myslel něco špatného, ale já třeba jako dítě jsem taky nebyl v kolektivu oblíben.
Proč ne?
No, protože jsem matematik, no, zajímal mě jiné věci.
Vás zajímal v 5 letech ten teploměr.
Ano, například.
Nikdy by vám tedy nevadilo účastnit se nějaké filozofické debaty a naslouchat těm lidem? Bavilo by vás to?
No, jednoznačně dneska. Mě to baví velmi. Ne, to není podmiňovací způsob, a to mě skutečně velmi baví.
A zažíváte to?
Zažívám to a baví mě extrémně komunikovat s lidmi, kteří jsou něčím zvláštní, výjimeční a kteří třeba nemají to racionální myšlení. To je velká změna pro mě. Před těma 15 lety takové komunikace bych se nezúčastnil, protože mi to přišlo jako ztráta času. A dneska vnímám, že to tak rozhodně není. Že ten úplně jiný pohled, i když je třeba logicky nekonzistentní, tak může být extrémně zajímavý. To znamená, tady v tomto případě je potřeba překonat tu počáteční bariéru, kdy ten člověk třeba říká něco, co nedává smysl. Zdálivě.
Vám
nedává smysl. A ono to nedává smysl z logiky. On říká třeba věci, které jsou v rozporu. Ano, ale když člověk je schopen se přesto přenést a jít dál, tak pochopí jeho pohled a to, co ten člověk říká, se dá formulovat jinak. Má v něčem pravdu a dává to smysl a lze to formulovat tak, aby to bylo zároveň logicky konzistentní.
A v tom filozofům pomáháte?
To bych se neodvážil. Takhle jako filozofé většinou uvažují racionálně a logicky. Ale je to prostě něco, co mě velmi zajímá, no, tyto diskuze.
Říká Karel Janeček, když něco nejste schopen vyřešit, nějaký svůj úkol, tak co to s vámi dělá?
No tak jako dneska jsem víc klidu, tak jako dřív třeba, když jsem třeba matematicky, ale tak zase na druhou stranu, já jsem si zvyk, že ne všechny věci je člověk schopen vyřešit. Takže třeba když je problém, tak na něm člověk sedí, soustředí se na něj, až ho třeba může trochu bolet hlava a pak je dobrý, mám zkušenost, to vím právě z řešení třeba matematických problémů, že je dobrý to odložit a vrátit se mu třeba druhý den nebo za týden, že se to v té hlavě takzvaně uleží. Takže já si nemyslím, že by to se mnou dělalo něco zásadního.
Víte, já narážím na to, že sám o sobě říkáte, že jste umanutý.
To jo.
Tak a v momentě, kdy je někdo umanutý a nemůže opět v pozitivním slova smyslu a nemůže něco vyřešit, tak začne být leckdy prostě až nepříjemný, protože si zatím musí jít.
To ne, nenutně. To ne? Ne, to v tomto smyslu nejsem umanutý, já jsem umanutý teda v tom smyslu, že tu věc prostě neznám a právě se k ní vrátím třeba druhý den nebo za týden a tak dále, že to prostě zkouším.
Díky svým matematickým schopnostem jste, jak je všeobecně známo, zbohatl a díky tomu jste se mohl stát mecenášem. Mimochodem, zrovna tento týden váš fond Neuron ocenil 6 uznávaných vědeckých osobností, a to i z Česka, i ze zahraničí. Mezi nimi samozřejmě jsou také matematik, je tam antropolog práva, je tam chemik, je tam genetik, je tam fyzik. A mě by v téhle souvislosti zajímalo, kolik času vám ve vašem životě vlastně zabere to už široce rozvětvené mecenářství, které děláte?
Pouze menší čas, skutečně menší čas mého času, protože drtivá většina mého času je Demokracie 2.1 plus ještě další projekt, o kterém se zatím neví, ale který souvisí s vědou, ale není to přímo mecenářství. Takže na filantropii tak té se věnuju pouze opravdu menší čas a větší čas času vlastně z hlediska filantropie věnuju projektům, kterými se zabývá nadace Karla Janečka. Neuron je nadace, je nadační fond, který jsem kdysi založil pod jménem Nadační fond pro podporu vědy a výzkumu a považuji jeden z mých velkých životních úspěchů, nebo samozřejmě našich dnes, ale je to skvělá věc, ale je to již instituce, která funguje v podstatě nezávisle na mě.
Nezávisle na vás ovšem fungují téměř všechny instituce kolem vás, které jste vytvořil, protože i to vaše slavné obchodování na burze za vás dělají počítače, je to tak?
No, nedělají za mě počítače, ale je pravda, že z RS já jsem se již také stáhl a tomu věnuji minimum času. Skutečně, ale ne všechno, všechny věci, kterých se angažuji nebo který jsem inicioval, tak fungují beze mě. Jak říkám, Demokracie 2.1 je projekt, kterýmu se teď věnuju na maximum. A samozřejmě rodině taky.
Tak, rodině. Vy jste majitelem celkem 3 dětí, říkám to dobře?
No, majitelem 3 dětí nejsem, ale otcem 3 dětí jsem, ano.
To byl pokus o vtip.
Tak, já to byl dobrý.
U toho nejmladšího chlapečka vašeho, kolik mu je, rok a půl?
No, teď 28. je mu jeden rok.
Jeden rok, tak tam těžko zjistíme, jestli je matematicky nadán.
No já si myslím, že to už vidíme, že to je jednoznačně
geniální dítě. A ty dvě holčičky?
Ano.
Tak ty jsou nadané?
Ta mladší, ano, na matematiku, ta starší je spíš na nějaké umělecké věci, valování a tak.
Tak a podle čeho vlastně poznáte? Já prozradím na Karla Janečka, který teď se mnou sedí ve studiu, že on tajně každou chvíli kontroluje displej svého mobilu,
ne, já
aby pochopil, jestli mu neutíká nějaký obchod pravděpodobně.
Ne, to vůbec ne. Obchody právě, že nesleduju. Já jsem pouze zkontroloval datum.
Tak, ale...
Abych si uvědomil, dobře, kdy má můj syn vlastně narozeniny a je to v pondělí.
A teď mi řekněte, pane Janečku, podle čeho poznáte u svých dětí, u těch dvou dcer, jestli jsou matematicky nadané takhle brzo?
No tak dcerám je již více jak 12-11 let, tak to už se samozřejmě pozná.
To znamená, že se, když hrají šachy a dobře
například,
počítají.
Například, když hrajeme nějakou hru, no. A i to, co je baví ve škole.
A teď mi řekněte, těší vás to, že alespoň jedna jde v těch vašich matematických krocích?
Tak určitě jsem tomu rád, ale nicméně není to tak, že bych, že kdyby tomu tak nebylo, takže bych byl nešťastný, určitě ne. Já prostě každý člověk má svoji náplň životní a všechny ty náplně mají velkou hodnotu. A já dneska jsem fakt dalek tomu, abych si myslel, že matematika je nejlepší. Nebo matematika je nejlepší, ale jde zase o tolik. Já si dělal legraci. Prostě,
nedělá, myslí to vážně.
Ne, tak věda, dobře, já jsem, abych to teda upřesnil, já jsem v minulosti a třeba ještě před těmi 10-15 lety, já jsem byl jednoznačně přesvědčen o tom, že nejdůležitější v lidské činnosti pro lidi jako obor, pro lidstvo je věda. Dneska vnímám svět tak, že je to jedna z nejdůležitějších věcí.
Které jsou ty další?
Tak ty další jsou umění, potom je milování.
A nejdřív je umění a pak je milování, si myslíte?
Myslím si, že tam ta věda je, že to je na stejné úrovni, dohromady, všechno dohromady. A pak ještě sport, takže mám takové 4 pilíře, které považuji za ty nejdůležitější pilíře.
A řekněte mi, jaký jste typ rodiče? Myslím tím, jste rodič domlouvající, rozčilující se, s nadhledem?
Jsem rodič jednoznačně nadhledem, nerozčiluju se. Já jsem, byl zajímavá zkušenost, já jsem svoji starší dceru, jednou jsem jí dal lehce jako přes zadek a to bylo situace, kdy bylo úplně jasný, že prostě dělá najus něco jako špatně a v tu chvíli mě se zvedla taková emoce a plesknul jsem jí přes zadek jako trochu víc a úplně jsem koukal, jak to dítě přestal kouklo na mě a najednou začala být hodná a spokojená. Byla vlastně ráda,
čekala,
že se to
udělala. Čekala na tu ránu.
Čekala, chtěla to. A takže v tomto, takže to bylo, a to bylo jedinkrát. Jinak já jsem své děti nikdy neuhodil.
Tak
a já
myslím, když jste viděli, jak to funguje, to se divím, že to bylo jenom jedinkrát.
Protože to byla skutečně ten pocit, a já jsem dneska dovedl otevřít intuici a pocitům a bylo to správně, ale jinak. Jinak ty řešení jsem, jinak to není prostě dobré řešení, ty řešení jsou jinak. Takže opravdu si myslím, že to je výjimečná věc. A jako za sebe se určitě nerozčiluji a jako rodič jsem hodně v pohodě.
Byli vaši rodiče pro vás příkladem? Nebo jak si na ně, jak si to své dětství s nimi vybavujete?
No tak moje dětství bylo víc jako standardní, jako by v tom smyslu, že prostě vařečka a tak dále.
A docela jste se z toho dostal, víte?
Dostal jsem se z toho, nemá s tím žádná životní traumata ani nic jiného.
Já, když se teďko trochu zvážním teď, když se točil v roce 2014 ten dokument o vás,
ano.
Tak jsem se dočetla, že producent i mluvčí České televize tomu dokumentu vytkli, že postrádá některé konkrétní kritické prvky, například politickou minulost vašich rodičů. Nic o ní nevím. Ptám se, jakou měli vaši rodiče politickou minulost?
No tak moje mamka neměla žádnou politickou minulost a můj otec byl ve straně a můj otec zároveň pracoval pro ministerstvo zahraničních věcí, respektive pro rozvědku. Ano, takže...
Čili špion.
Ale to, co prostě v čem, jako to je absurdní, ten dokument, ten byl nějakým způsobem natočen. Ten dokument je totálně, tak jak byl odvysílán, tak je to totální manipulace.
Ale počkejte, ten dokument už dnes nikoho nezajímá. No, já jsem se od něj jenom odpíchla.
Dobře, ale jenom chci říct, že tyhle výtky jsou absurdní, protože ten dokument byl i tak, jak byl natočen, tak tam byly věci, které byly kritické vůči mi, které byly mimo, které byly špatně. A oni to ještě vlastně donutili se stříhat tak, že tam byly úplně nesmysly. Takže tohle...
Ne, ale mě teď zajímá, mě teď zajímají ti vaše rodiče.
No.
To znamená, vyrůstal jste v prostředí, kde jenom tatínek byl ve straně, rozumím? Pochopila jsem to dobře.
No, ano.
Maminka ne?
Ne.
Tak, a měl jste z toho...
Aspoň myslím, že ne, ale skoro určitě ne. Možná byla nějaká kandidátka, nevím, mě to nezajímalo. A myslím, ne, skoro nebyla.
Nebyl vy jste taky kandidát?
Kandidát čeho?
Strany.
No, tak to jsem nestihl a to bych nikdy nebyl.
Dobře, to tak to se omlouvám. Ale když říkáte, to bych nikdy nebyl, ale přitom váš tatínek soužil tady, jak jsem pochopila, s komunistickou stranou celkem v pohodě.
Můj tatínek byl, řekněme, pragmatik v tomto smyslu. Mm-hmm. Rozhodně to nebyl zapálený komunista.
Vadilo vám to někdy? Potom, i když jste jako větší o tom přemýšlel, štvalo vás to?
Trochu jo, ale zase já nechci soudit svého tátu, prostě on dělal nějakou práci. To, co tu práci, kterou dělal, nebyla rozhodně nějaká neetická práce, což právě některý blábol, některý pomluvy říkají, že byl úplně nesmysl. Jako on byl teda špion, jo, což je teda byla tehdy první zpráva. A to, co dělá, jako není eticky úplně v pořádku, ale zase to není. Je to na úrovni toho členství komunistické straně. Můj otec nikdy nikoho neudává a tak dále.
Protože ne, jasně, ale mě to zarazilo, jak jste nejdřív řekl, že nedělal nic neetického.
Ne,
ale,
nic zásadně neetického jsem řekl. Jako to, že šel prostě se systémem...
Prostě špionil pro diktátorský režim.
No, ekonomický špionáž pro diktátorský režim. No, ale jako, že jo, a ten, kdo byl ve straně, pracoval pro špionážní režim. Takže je to na úrovni toho, že byl členem komunistické strany, což je špatně a mě to trochu vadilo, ale není to zase tak, že bych kvůli tomu se svým tátou nemluvil, nebo že bych mu to nějak zásadně vyčítal. To je bylo prostě jeho rozhodnutí.
Rozumím. Já také v žádném případě nespojuji děti s hříchy rodičů, ale dívám se na to z druhé strany. Totiž všichni jsme v nějaké rodině vyrůstali a to nás ovlivnilo, ať jsme chtěli nebo nechtěli.
Určitě. Takže... Mně ne. Respektive, jak říkám, moje rodiče určitě nebyli nadšení komunisti, takže to je úplně...
Ne, ale třeba vám tatínek ukázal, že v okamžiku, kdy o něco stojíte, o nějaký typ práce například, tak je možné sem tam občas udělat něco neetické.
Tak to mi neukázal, ne.
Dík vám to ukazoval svým životem, rozumíte?
No životem, on dělal nějakou práci, já jsem ani nevěděl, že já jsem, jako, on byl jako diplomat, že oficiálně byl diplomat na ministerstvu zahraničních věcí a v zahraničí, takže jako tam ani jako nic nebylo viditelně neetického. No tak... A jak říkám, prostě to co dělal, prostě a hlavně já osobně za sebe, já jsem vždy pro mě jedna z klíčových a extrémně klíčová hodnota byla spravedlnost. Já jsem vždycky nesnášel, když jsem viděl nějakou nespravedlnost. A pro mě osobně, já jsem to nesnášel z toho důvodu, protože to bylo ve sporu se smysluplností, s logikou, bylo to prostě špatně. Bylo jasný, že to je něco destruktivního a nespravedlné. A v tomhle mohu dát vlastně rodičům naopak kredit, protože je pravda, že oni v nás vychovávali spravedlnost. Až třeba do extrému, že všechno musí být přesně rozděleno na rovný díl mezi dětma, protože my jsme, já mám bratra o rok mladšího, o 4 roku mladší dceru a pak to ještě mladší 11 let, ale že prostě všechno dělili, jak musí spravit rozdělení. Takže v tomhle smyslu vlastně já rodičům můžu dát kredit, že ve mně vychovávali smysl pro spravedlnost.
Ale jak ve vás, pardon, jestli když už o tom diskutujeme,
to
jak ve vás mohli vyvolávat smysl pro spravedlnost, když byl tatínek ochotný sloužit nespravedlivému režimu.
No a to já se nevěděl, že jo, jako dítě.
Čili vy jste to soudil podle těch bombonků, podle, že každý dostal...
Podle bombonků, podle toho, že když si někdo něco zaslouží, tak něco a tak dále. A jak říkám, bylo to až tak, že všechno musí být stejně, což zase taky není úplně pravda, takže to bylo až dovedený možná do extrému. A to, že režim byl špatně nespravedlivý, no to já jsem samozřejmě jako dítě vůbec netušil, že jo. Já si pamatuju, když jsme poprvé s rodičem vyjeli, oni odjeli do Německa teda, to je tam už dřív, a jako do západního Německa na velvyslanci a jsme šli poprvé do obchodu v Německu, to bylo v Kolíně nad Rýnem a já si do dneška si pamatuju, jak jsem viděl prostě ty obchody banány a říkal jsem, maminko, pojďte koupit to, zítra už to nebude, tam byly banány, že jo, to. A nechápal jsem, že rodiče mě jako buď ticha, když se říkají, já jsem vůbec nechápal, si do dneška pamatuju.
Čili pochopitelně jste nemohl ani chápat to, že ve svobodné zemi jste právě proto, že tatínek je komunista. Že?
No to jsem samozřejmě vůbec netušil, já jsem byl dítě, že jo. A potom, já jsem byl matematik a ve střední škole jsem se věnoval jinou matematice, jezdil jsem na matematická soustředění a tam jsem se setkal právě s lidmi z disidentů, protože právě ta věda, vlastně taková ta výspa svobody za komančů byla věda, protože špičkové věci prostě oni těžko utloukli, nebo ani nechtěli utlouct. Ten, kdo měl mezinárodní uznání, tak ten ho prostě měl. Takže já jsem se samozřejmě setkal s lidma, kteří byli proti režimu a s písničkáři a sám jsem si to uvědomil a sám jsem začal být taky proti režimu. Takže jako...
A řekněte, co pokládáte za největší vklad, který jste dostal vy sám do vínku od vlastní rodiny? Myslím nějaké pravidlo, nějakou zásadu. Každý si nese tu jednu větu.
Určitě to, že prostě člověk musí bojovat, musí jít za tím, co chce a vědět, co chce a prostě nevzdát se a mít tu sílu a energii.
Karel Janeček je stále hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus. Když už jsme jednou zmínili ten dokument, tak já si pamatuju z něj ten první záběr. To říkám jen proto, abych uvedla svůj dotaz. Ten první záběr, jak vy vyjdete na Staroměstském náměstí před ty lidi, kteří vyvolávají vaše jméno, skandují a tleskají a vy k ním potom hovoříte. A ptám se, je to pro vás omamné mluvit, a opět to myslím pozitivně, nějakým způsobem vám to něco dává, když mluvíte k takové mase lidí?
Obamné, to slovo bych určitě nepoužil, ale když mluvím k lidem a vnímám jejich energie, vnímám, že souzní s tím, co říkám, tak je to pocit energie. Je to krásný pocit energie. A to není nutně o mase lidí. To je, když těch lidí je několik, je třeba 20 a souhlasí s tím, tak s tím, co říkám, a souzní s tím, tak to je dobrý pocit. Jednoznačně.
No a víte, jako politik byste ho třeba mohl zažívat častěji.
Ale rozhodně není takový pocit, že bych kvůli němu dělal jakýkoliv kompromis a něco, co bych si myslel, že není dobré a správné, a tím pádem by se to navíc úplně ztratilo. Takže ten pocit může člověk mít pouze v situaci, kdy opravdu věří tomu, že to, co dělá, je dobré a že je to správně. A
vy jste nepřítel kompromisů?
Dá se to tak říct, no, nepřítel, silné slovo, to bych nepoužil slovo nepřítel, ale já si spíš myslím, že skoro všechno lze vymyslet, sformulovat, udělat tak, aby to vlastně nebyl kompromis, aby všichni byli spokojeni, ale ne s tím, že dosáhli kompromisu, ale s tím, že vlastně dosáhli to, co chtěli.
Tak, poslední otázka. Vy jste v dubnu letošního roku na téma současné světové a evropské krize řekl, je pravda, že situace je v současnosti na hraně. Během několika let se rozhodne, zda se váhy přikloní na stranu globální prosperity nebo opačným směrem. Já jako matematik dávám 96% pravděpodobnost tomu, že to vše zvládneme a vznikne nová společnost postavená na globální spolupráci, v níž se lidé nebudou muset bát a starat o své základní potřeby, jako je jídlo nebo bydlení.
Já vám děkuji, že jste to, ano.
Mně se to líbilo tohle a jenom se ptám, jak jste na tu 96% pravděpodobnost
dneska
přišel.
Dneska to pravděpodobnost, to je samozřejmě nějaký odhad, a dneska ta pravděpodobnost je větší.
Čili perspektiva, že se všichni budeme mít dobře, je dnes větší, než byla v dubnu letošního
ano.
roku.
A to slovo všichni je silný, takže já bych řekl, téměř všichni, že ono, když se řekne absolutně všechno, a pak to v lidech budí negativní nemoce, ale ano, je větší. A je ta pravděpodobnost totálního neúspěchu se snížila hodně a ten důvod, proč
je
větší.
Čemu?
Čemu? Právě díky tomu projektu, o kterém jsme hovořili na začátku a který začne symbolicky 21.12.
To myslíte díky jakému projektu?
Díky té zodpovědné hře.
No, ale já tady mluvím, prosím vás, o tématu globální. Současné světové a
ano,
evropské krize.
Samozřejmě.
A to všechno se rozprchne do světa, ta skvělá hra, a budeme se mít dobře.
Tak si představte, že my máme vytvořen model, hry, kde lidé v celém světě budou moct nastavit zrcadlo politiku, zrcadlo systému. To znamená, už nevyplatí se manipulovat, nevyplatí se hlát, a lidé budou moct díky technologiím, díky tomu, co máme, je to poprvé možné. A dovolte mi říct, že ta úžasná věc je ty moderní technologie. Moderní technologie, naprosto nevídané znalosti a věda.
Říká Karel Janeček, pane Janečku, ani nevíte, jak bych vám fandila. Karel Janeček, filantrop, matematik, přišel k nám do studia Českého rozhlasu Plus a byl hostem naší Osobnosti. Já vám moc děkuji, že jste přišel.
Já vám také moc děkuji a doufám, že mi i fandíte, že to není pouze podmiňovací způsob.
Věřte mi, od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.
Naschledanou.